silih tembrakeun hate. Rumpas 15. Anu kuat imana wajib ngadeudeul ka anu kurang kuat. Ulah genah-genah sorangan. Kamampuan urang masing-masing kudu dimangpaatkeun pikeun batur. Supaya imana dikuatkeun. Kapan Kristus oge tara mentingkeun salira ku anjeun. Sakumaha ca kitab pamoyokna jalma-jalma ka maraneh keunaana ka kami. Sabab anu ditulis baheula teh maksudna keur pepeling ka urang kiwari. Upama dibaca kitab teh bisa ngalipur ka urang. Nepi ka urang tawakal jeung kuat pangharepan. Mugia Allah anu jadi sumber kapengkuhan jeung lautan panglipur marangkeun aranjeun runtut raut sauyunan luyu jeung pangersa Yesus Kristus. Masing sasora sabiwir ragem ngamulyakeun ka Allah anu jadi rama Gusti Yesus Kristus. Kusabab eta kudu silih tembrakeun hate sakumaha Kristus oge geus nembrakeun manahna ka aranjeun supaya jadi kamulyaan ka Allah. Kristus teh pikeun sakabeh jelema. Anu dimaksud ku simkuring tegasna kieu. Geus ngabuktikeun kasaestuan Allah Yesus Kristus teh geus kumaula ka bangsa anu disunat. Pikeun ngayakinkeun eta bangsa tina hal perjanjian Allah ka karuhun-karuhunna. Jabate eta supaya bangsa-bangsa liana oge ngamulyakeun ka Allah anu sakitu welas asihna ka maranehna. Cekitab, abdi sumejak ngagung-ngagung anjeun di kalangan bangsa-bangsa lian. Panjenengan Gusti sumejak dipuji-puji. Seterusna, he bangsa-bangsa, masing suka bunga, bebarengan jeung umat mantena. Seterusna deui, he bangsa-bangsa kabeh, paruji pangeran. Sakabeh umat mangka ngamulyakeun ka mantena. Terus saur Nabi Yesaya, tina bongkot Isai engke bijil hiji seueu. Baris ngereh bangsa-bangsa sarta jadi pangharepan pikeun bangsa-bangsa lian. Mugia iman aranjeun ginanjar kabagjaan jeung katengtreman di Allah supaya ku kawasaning roh suci pangharepan aranjeun tambah manteng, tambah manteng. Alasan Paulus pangna nyeratan. Dulur-dulur, saenyana simkuring percaya yen aranjeun teh geus kaancikan ku watek-watek anu hade, asak pangalaman tur sanggup silih geuing. Hanas kitu simkuring teh ngawani-wanikeun maneh nyuratan ka aranjeun lantaran kajurung ku karumasaan geus dikersakeun ku Gusti jadi rasul jeung awahing ku keyeng hayang ngingetan. Bubuhanana simkuring teh dikersakeun jadi rasul anu kudu ngawawarkeun Injil Allah ka bangsa-bangsa luarin bangsa Yahudi. Maksud teh ngan sajak nyanggakeun bangsa-bangsa luarin bangsa Yahudi tea ka pangkon Allah sanggeus maranehna disucikeun ku roh suci. Ngone ngawula ka Allah ku kersaning Kristus simkuring teh asa agul. Ari nyaritakeun sejen-sejen mah simkuring teh teu wani. Nyaritakeun soteh nu kaalaman ku sorangan perkara padamelan anjeuna anu dipercayakeun ka simkuring. Nyata nungtun anut bangsa-bangsa luareun bangsa Yahudi tea. Eta ku simkuring parantos dilakonan boh ku ucap, boh ku lampah. Sarta ku tanda-tanda mujijat-mujijat jeung pangawasaning roh suci. Simkuring ngawawarkeun teh estu nepi ka tutugna. Mimiti ti Yerusalem jeung sakulingeunana tug nepi ka Irilium. Ngawawarkeun teh ka tempat-tempat anu sama sakali can ngadenge jenengan Kristus. Atuh, pohara ngarasa agulna teh lantaran tetela. Ngawangun teh di tempat anu sama sakali can aya tapak batur. Eta teh saluyu jeung tulisan dina kitab. Jelema-jelema anu tadina can kasumpingan malah eta anu baris diparengkeun narenjok ka anjeuna. Anu tadina can kawawaran, malah eta anu baris diparengkeun jeung mangartina. Kitu sababna nu matak unggal rek ngalongok ka aranjeun aya bae halanganna. Tapi ayeuna mah pagawean di dieu teh geus teu perlu ditungkulan deui. Jabati kitu ongkoh geus mang taun-taun hayang nepungan aranjeun. Atuh pohara kumejotna. Mudah-mudahan engke ari rek ka tanah Spanyol bisa nyimpang heula ka aranjeun. Kahayang mah sanggeus urang sosonoan hayang dianteurkeun ku aranjeun ka ditu ka Spanyol. Ayeuna sim kuring teh keur di jalan rek ka Yerusalem mawa kiriman keur ka jamaah di dinya. Nyata kikiriman ti urang Makedoni jeung Ahaya. Sidekahna beunang maranehna iuran sumbangkeuneun ka anggota-anggota jamaah anu mariskin di Yerusalem. Maranehna ngarasa wajib kitu itung-itung mulang tarima dumeh ngarasa kahutangan budi ku urang Yerusalem. Maranehna anu lain urang Yahudi rumasa geus ngabogaan harta anu sipat rohani ti urang Yahudi. Jadi ngarasa wajib ngabantu ku harta anu sipat jasmani. Di mana ia urusan masrahkeun eta sumbangan ti bangsa-bangsa sejen geus beres dilakonanana ku sim kuring rek terus ka Spanyol tea sarta tangtu nyimpang ka aranjeun. Sim kuring yakin datang ka aranjeun teh baris rebo ku berkah-berkah ti Kristus. Sajroning kitu dulur-dulur, demi Yesus Kristus sim kuring teh menta dibantu dipangnedakeun ka Allah. Mugi-mugi sim kuring ulah kungsi menang gangguan naon-naon ti jelema-jelema anu marantangul di Yudea. Kitu deui, tugas sim kuring nepikeun kikiriman teh bisa lungsur langsar katarima sakumaha mistina ku umat-umat suci di Yerusalem. Supaya di mana geus diparengkeun ku Allah bisa tepung jeung aranjeun teh urang masing-masing bisa sesonoan kalawan senang jeung gembira. Mugi-mugi Allah anu jadi sumber kasenangan nyarengan ka aranjeun.